В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо.
Сьома година, 15 хвилин у Чикаго. Доброго ранку, шановні слухачі. Продовжимо передачу Незалежного Радіо. І нагадаю, що сьогодні на хвилі звучить програма «Формат політика». Отже, будемо говорити про все, що стосується громадсько-політичного життя в Україні, ну і інші теми. Якщо у вас буде бажання долучитися до теми і поставити запитання, будемо ширше говорити. Нагадаю, телефон 773-235-7770, це телефон нашого прямого ефіру, за яким ви можете телефонувати. Сьогодні в нашій передачі учасник нашої передачі, вам вже добре відомий, неодноразово був в наших передачах, ну і взагалі добре відомий журналіст, український міжнародний журналіст, дипломат пан Богдан Нагайло. Він з нами зараз на телефонному зв'язку на прямому. Богдан, доброго дня.
Доброго дня всім.
Ну, і нагадаю нашим слухачам, що Богдан Нагайло, він колишній директор Радіо Свобода, він багаторічний дипломат Організації Об'єднаних Націй. І зараз, перебуваючи в Україні, знову журналіст, весь час авторські передачі я бачив на громадському радіо. Ну, а зараз очолює видання Ukraine Business Journal. Я так розумію, англомовне видання. Ну, про це ми поговоримо все трохи пізніше, про це видання, про пресу, погляд Богдана на ці всі речі. Але найперше, Богдане, я хочу нагадати, що Україна долучилася, будемо говорити по так, світових масштабах до світового співтовариства, яке відзначає сьогодні день завершення Другої світової війни. В Україні цей день називається День
примирення і пам'яті.
Скорботи і примирення. Десь приблизно так. Хоча, чесно кажучи, друге примирення я ніяк не можу зрозуміти, по великому рахунку. Ну, це так спеціально додається до відзначення цього дня. Примирення, я так розумію, що всіх людей і ті протистояння, які стоять, які зараз роз'їдає суспільство, ну, в даному випадку, стосовно цього дня. І, як ми знаємо, наступний день. Так.
Я думаю, що це примирення в сенсі примирення тих, які мають різні погляди на Другу світову війну, так, зокрема на роль Радянського Союзу, чи Радянський Союз був визволитель, чи гнобитель, чи це був союзник Гітлера, який був змушений воювати проти фашистів, але приніс не свободу, не демократію, не тільки Україні, але й Східній Європі, а тоталітарний режим. Ну, ви знаєте, цю ситуацію дуже нагнітали до кінця Радянського Союзу. Взагалі тільки був один погляд, що Радянський Союз – це великий побідитель над фашизмом, який спас Європу і взагалі цивілізацію. А применшувалася роль західних аліантів, які воювали на Західньому фронту і допомагали Радянському Союзу економічно, і мілітарно, і так далі. Але для нас найважливіше, що в нас була боротьба внутрішня, цебто внутрішня в Україні проти і, скажімо так, нацистських гнобителів, які хотіли загарбати Україну, і проти так званих визволителів, які вже показали в 39-му і 41-му році в Західній Україні, що вони спроможні. А до того винищили мільйони людей голодомором, винищили інтелігенцію українську, церковну верхівку і так далі. Так що, я думаю, що це більш такий тактичний момент, тактовний, тактичний, який має принаймні заставити людей старшого покоління передумати, переглянути, і в своїх останніх роках знайти якусь цей спільне розуміння дуже складних, важких, кривавих років. Я думаю, що це простіше для молодого покоління, яке має доступ через соціальні медії, бачить, як у світі підходять до цієї дати і не приймають путінський, а до того радянський підхід до цієї дати.
Ну, відверто кажучи, от останнім часом я побачив, почалося зовсім інше осмислення, знов-таки, України, як країни, яка тепер вже є країною, окремою країною.
Державою.
Державою.
Були так, країною, от, але не мали держави.
Правильно, дякую. У Другій світовій війні. Справді, що коли замислюєшся, то фактично Україна була віддана відразу. І по Україні найбільше топтали, їздили танки, топтали чоботи, тому що Росія далеко, частина, лише невеличка частина Росії була загарбана, а Україна і Польща, вони якраз були тими теренами, на яких відбувалися найголовніші події, і які ось зараз здавали, окупували, знову забирали, тобто які постраждали найбільше. От на сьогоднішній день, от тепер переосмислення от тих всіх подій, ну, от, настав час.
Ну, знаєте, настав час. Я би додав до того списку Польщі спочатку, тоді, зокрема, України і Білорусі. Там теж відбулися масштабні події знищення людей обома сторонами. Я би сказав так, що після розпаду Радянського Союзу, очевидно, є новий погляд, більш об'єктивний погляд, базований на фактах, а не на ідеології, на те, що відбулося. А зокрема, в останніми роками є такі автори, як Тімоті Снайдер на Заході, який написав цю славетну книгу «Криваві землі», де є вже перше старання бачити не тільки речі з радянської точки зору, чи навіть західньої точки вузької такої, що все відбувалося на Заході, а побачити, що в цих кривавих роках, 30-40-ві, починаючи і в Берліні, і з приходом до влади Гітлера, а водночас у нас Голодомор і винищення селянства, інтелігенції української і так далі, що тут щось було дуже спільного. Це був розгул тоталітаризму і бронзового фашистського і червоного радянського. І тому вже є і на Заході інший погляд на це. Плюс погляд на це Радянський Союз, а тепер Росія завжди говорить про 20 мільйонів жертв Радянського Союзу, читай Росії. А тут виходить, що фактично хто найбільше потерпів? Мільйони українців загинуло, але 2,6 мільйонів українців молодих, найздібніших, найбільш молодих, вивезли на примусові праці. Яка нація могла, знаєте, винести такий удар? Хіба тільки євреї? Їх винищили 6 мільйонів в різних країнах, правда, в той час. Але єдині, які можуть показати, що втратили стільки, чи може і більше, ми не знаємо цифри, а ще беручи до уваги, що було в 30-х роках, ну то це колосальний два голокости. І винуваті тут як і нацисти, так і червоні фашисти.
От, Богдане, ти говориш ці всі речі, ти, ну, абсолютно, я слухаю.
Ніби тепер всім відомі, правда? Я пам'ятаю, знаєш, я колись брав інтерв'ю у 83-му році з таким англійським журналістом Малком Магридж, який був лівий соціаліст, поїхав в Радянський Союз, але тоді розчарувався в соціалізмі, коли побачив Голодомор на свої очі. Він поїхав в Україну, написав для Manchester Guardian. Чому я про це говорю? Бо коли я написав статтю з приводу його 80-ліття для Spectator в Лондоні, він закінчив свій інтерв'ю такими словами. І мене дивує, що до сих пір люди не хочуть розуміти чи не бачать, що за радянську владу загинуло набагато більше людей невинних, чим за фашистів. Розумієте, це не значить, що одні були гірші, одні були кращі, але що просто балансу нема в тому підході. І може тепер якраз воно якось вирівнюється, і всі правильні акценти ставляться. А в нас це дуже важливе. Я не думаю, що для молодого покоління це є проблема, а для тих, що за 60, за 70, це залишається таке... Це моя позиція, я не буду її міняти, я вже до смерти буду так думати. А треба розуміти, наскільки це все було складно. Люди виживали, боролися, а були і ті, що боролися за незалежність України, за права людини, за національні права і так далі.
Богдан, і знаєш, от після всього, про що ти сказав, гірко повертатися і говорити про, знов-таки, день сьогоднішній, і... Він не такий, от, знову таки, ми повертаємося до день скорботи і день прощі, злагоди.
Можу я ще додати два приклади. Давай. Розумієте, кожна нація, кожна держава по-своєму тут трактує, а хочеться мати спільний підхід, європейський. Ви правильно поставили акценти спочатку, що ми долучилися до тої міжнародної спільноти, яка вважає, що це був цей день перемоги над фашизмом, але день пам'яті всіх тих жертв. Але подивіться, американці, для них Друга світова війна, це почалося від Pearl Harbor, від 41-го року, дуже пізно. Для Радянського Союзу це вони були союзниками з Гітлера аж до червня 41-го року. Я був, коли я працював для ООН, я був з групою у Бресті, у Білорусі. Там величезний пам'ятник тої фортреці, яка відстоювала напади німців в тих перших днях війни. І входиш в цей музей, а зі мною були французи, шведи, німці, і метроном б'є цей час. Чути так тик, тик, тик. І ми питаємося Кіду, що це означає? А вона пояснює, а це останні дні миру, бо почалася Друга світова війна із німецьким вторгненням в Радянський Союз. А ці питаються, а Франція, а Норвегія, Данія, а Голландія, а Британія, а що було до того? І вона так почервоніла, не знаю, і пішла далі, розумієте? І в тому та трагедія, що навіть ця дата, ось війна на Сході з Японією, тривала набагато довше, аж поки ядерну зброю не вжили в Хірошимі і Нагасакі.
Богдане, і от у цьому контексті, все ж таки, на сьогоднішній день, мені здається, активізується п'ята колона, не... Про примирення будемо зараз говорити. Будемо говорити про ті прояви, які на сьогоднішній день існують в суспільстві. Знов-таки, до цієї дати, мається на увазі не до 8 числа, а до завтрашньої дати, 9 травня, яке ще багато у кого в голові, як день Великої Вітчизняної війни, так званий. І от Інтер. Інтер, Богдан, хотів запитати, от про цей, на що вже відреагувала Національна рада з питання телебачення і радіо, про те, що Інтер зробив цей телеролик, на якому, в принципі, називається все зовсім інакше. Загарбниками, там, окупантами, фашистами, іменами фашистських злочинців називають вулиці України і так далі, подібне. Тобто, і їм Інтеру Національна рада сказала, що не можна розколювати суспільство, пожурили, сказали, що будемо стежити. І то все. Ну, от, як це може вживатися в сьогоднішньому суспільстві? Знов-таки ми говоримо про те, що наче усвідомлення вже тих подій прийшло до людей в Україні. І разом з тим не прийшло. І більше того, мені здається, хтось іще більше підігріває і намагається спекулювати на цій темі і знов-таки хоче розколу.
Ну, абсолютно правильно. Я б сказав, що це не реактивізується. Ця п'ята колона, вона в нас дуже сильна і залишається. Тому що ми толерантне суспільство, по-перше, і в ім'я демократії їм дозволяють проповідувати речі, які, мабуть, повинні бути заборонені навіть з точки зору політики офіційної державної декомунізації. Тож, тому що наш уряд і наш парламент, попри всі їхні вади і недостатки, вони воюють на багатьох фронтах, не тільки на головному, на сході проти російського агресора, на економічному фронті, щоб здобути ті транші, на різних фронтах. І тому дуже важко зосередитися і провести якусь одну чітку лінію і сказати «стоп». Є спроби, наприклад, ось ми бачимо тепер дуже важливу історичну спробу все-таки здобути визнання Української православної церкви як легітимної церкви від патріарха Константинополя. Це дуже важливо, якщо воно пройде. І, на жаль, ми змушені йти поступово. Ми не можемо цілим фронтом наступати на нашого внутрішнього ворога п'яту колону і на східнього ворога навіть символічно. Отож, я знаю, що це дуже нас непокоїть, це фрустрація і так далі, але треба бути реалістом і можемо зробити то, що можемо. Хоча я вірю, що ми могли би зробити багато більше, якщо би суспільство було об'єднане, якщо воно мало теж, скажімо, ближчий зв'язок і розуміння із верхівкою країни, тоді ми б якось просувалися більш рішуче вперед. А так, деякі процеси є наполовину зроблені, незакінчені, декларовані. А тут треба порядок наводити масштабний у всіх ділянках, у всіх сферах.
У всіх напрямках. До речі, згадав про Українську помісну церкву, намагання створити її, то треба нашим слухачам повідомити, що, власне, сьогодні написано звернення екс-президентів України Леоніда Кравчука, Кучми і Ющенка, в якому вони підтримали ініціативу Порошенка в питанні Української єдиної помісної церкви. І, власне кажучи, написали звернення, і відбулася сьогодні, я знаю, прес-конференція, на якій вони так само це висловлювали, ці думки. Ну, нагадаю, це ініціатива Порошенка, вірніше, це не його ініціатива, але його активні дії.
Добре, що він це перебрав, розумієте? Якщо він залишиться в історії, то принаймні це, якщо
йому допоможе,
якщо він посприяє цьому процесу, це вже щось буде позитивного більше, ніж так те, що залишається. Я не кажу, що все там мінус, але очікувалося більше і сподіваємося на більше від президента. Добре, що він пізно, але краще пізно, ніж ніколи, зайнявся цією проблемою. Хоча цим питанням, цим викликом міг і Ющенко зайнятися, міг би і Кравчук зайнятися. Чому тільки 27 років пізніше? Чому тим питанням не зайнялися в 91-му, 2-му, 3-му році, коли була ще значна кількість, хоча і меншість демократів, серед них багато політв'язнів бувших, лідерів, таких як Чорновіл, наприклад, Лук'яненко. Чому ми тоді тим не зайнялися?
Богдане, патерне питання. І зараз, мені здається, історія може повторитися у світі, я маю на увазі виборів. Знов таки, ми маємо багато кандидатів, які, в принципі, демократичні.
Ми маємо багато кандидатів, але ми не маємо вибора.
Так, не маємо.
Тому, от я просто хотів... Це трагедія наша, що зводилося все до останніх днів, вибір між Юлією Тимошенко і Петром Порошенком. Не знаю, наскільки це вибір, бо є величезне розчарування із теперішнім президентом, але всі знають, хто була Юлія, що вона представляла, і поза популізмом, чи вона би могла дати країні, беручи свої зв'язки і фінансові, і бакграунд, щось кращого. Напевно, ні. Отож, який вибір? Але останні шокуючі рейтинги показують, що навіть що Порошенко навіть не проходить в другий раунд, а виходять якісь просто штучно створені кандидати, фінансовані олігархами, залаштунками, які мають знову з одної сторони задовольнити це невдоволення і недовіру до цих вже відомих фігур, але з другої сторони будуть маріонетками в руках тих, що мають ці гроші і вплив. Це дуже нездорово для суспільства і для нас. Тому що ми знаходимося в війні, ми знаходимося на порозі дефлоту, тому що треба, або ми здобудемо цей новий транш знову від валютного фонду в другій половині цього року, або нам прийдеться дуже важко повертати гроші і утримувати суспільство на тому мізерному рівні, якому воно знаходиться. І...
Так, так. Богдан, я просто хотів економічну тему, от, власне кажучи, трохи відтягти на другу частину нашої розмови, тому що це буде пов'язано вже безпосередньо з твоєю діяльністю, з журналом бізнесовим, і про бізнес, про фінансово-економічні питання відділити від політики, хоча це не невід'ємна частина, абсолютно воно пов'язане все, але якщо ми говоримо про вибори, я хотів би ще просто одне запитання, тому що ми зараз вже... Безперечно, такий час, коли можемо говорити про кандидатів. Ми знаємо, так, зараз ведеться найголовніша боротьба між президентом, який багато чого має в своїх руках, впливу, і який мріє про другий термін.
Адміністративні ресурси, так. Медійні ресурси і так далі.
Тимошенко, яку знов-таки було згадано, і яка зараз дуже активізувалася, її рейтинг вищий навіть, ніж президента Порошенка. Але коли стає запитання, хто буде Порошенко чи Тимошенко, не хочеться думати про жодне з них. Тому що, в принципі, на часі думати про щось інше, але чи можемо ми думати? От ми весь час в передачах вже помалу піднімаємо імена і говоримо більше про Гриценка, про Чумака, обговорюємо ці питання, можливість. І я знову отак подумки повертаюся, про що ми говорили от буквально кілька хвилин тому. У 90-ті роки, в 91-й, коли, в принципі, переміг Кравчук, і коли серед тих друзів, друзів по боротьбі за Україну, і тих, хто були в одному тому самому горі, сиділи в концтаборах в радянських, серед членів Гельсінської спілки, коли не знайшлося спільної мови, які розтягли електорат, той самий, один той самий електорат на шматки, і, в принципі, жоден з них не переміг. Ну, мені здається, історія повторюється.
Повторюється, на жаль, але, розумієте, тоді були кандидати. Чорновіл, да. Наприклад, не знаємо, який він був, був адміністратор, менеджер країни, керівник фінансів, банків і так далі, але це був символ порядності і шляхетності і патріотизму. І, я б сказав, толерантності. Він був би добрим президентом для всіх українців, україномовних, російськомовних, для Сходу, для Заходу і так далі. Ну, це виємкові люди. А сьогодні в нас ситуація могла би повторитися так, як були вибори Кравчука і Кучми, де ніхто не, ну, мало хто думав, що Кучма переможе Кравчука. Але так сталося, бо Кучма не був такий відомий менеджер із Дніпропетровська ракетного заводу і так далі. Тут може щось такого статися, але не дай Бог, щоб це був, наприклад, Бойко від регіоналів, чи хтось такий, чи Рабінович, який вискочив тепер після того, як масово виводив пенсіонерів на вулиці Києва під час зими і платив їм за те, що вони там по 2-3 години стояли перед Верховною Радою чи Національним банком. А ті молоді, яких нібито роблять з них альтернативу, шановний нам всім Славко Вакарчук, чудовий музикант, еталон нашої музики, взірець і візитівка України, але чи це політик, чи це є людина, яка може керувати державою, чи це є людина, яка може боротися з тою закорінною бюрократією, старим мисленням консервативним і розігнати олігархів, сумніваюся. Або Зелінський актор, який прекрасний комік, і прекрасно грає у своїх серії політика такого, який з нічого вибивається на верхи української політики. Ну, але це одне, це ж не Реган, де в Америці актор, який мав цілий апарат республіканської партії, радників і людей-патріотів. А тут, ну що це, Коломойський перебирає владу із Дніпропетровським кланом з новим. І тому, знаєте,
і Пінчук, і ще Пінчук є.
Тоже. Він робить, він, люди кажуть, ну, варто його послухати. Але Гриценко, ми знаємо, як міністра оборони, і ми знаємо його як чоловік, який знаходить дуже важко з командою працювати. Він може добре виступити по телебаченню і сказати те, що потрібно. Але це не означає, що він буде добрий президент і вести тим. І в нас, наша бідність і проблема є в тому, що не з'явилося нових кандидатів, зокрема молодого покоління, з Western Know-how і так далі. І ви знаєте, я думаю так об'єктивно, що найкраще себе веде останні 6 місяців, дистанціюючи себе від президента, це прем'єр-міністр Гройсман. Він робить свою роботу, він абсолютно підтримує позиції Євросоюзу, Венеційської комісії і інші. Може, це є позиціонування себе, це маневрування. Але якось він потихоньку, не в агресивній формі, бере на себе цей імідж реформатора.
Богдан, у мене тут в зв'язку з цим запитання. Запитання є. От піднялося ім'я Гройсман. Так, він на сьогоднішній день дистанціюється. Але мені здається, він дистанціюється не сам по собі. Так само, як Вакарчук, знов-таки і багато інших кандидатів заручилися так неофіційно підтримку Пінчука, який в основі там Пінчук має, грає свою скрипку. То мені здається, цей, як він... Яценюка, політична сила, як Національний фронт, чи як він називається?
Народний фронт.
Вони зараз роблять ставку на власника Гройсмана. Тобто, тому що Яценюк сам на його наспині...
Я не погоджуюся. Я не думаю, що вони роблять ставку. Бо сильна фігура, вони є розділені. Ціла складність і інтрига в тому, що коаліційні сили між собою поділені. Блок там, Порошенка поділений внутрі. Блок, скажімо, партія Яценюка, а він вже там не є і не прем'єр-міністр. Там сильна фігура Аваков. Там є і Гройсман, там є кілька інших, ви розумієте? І чому не було цих ранніх виборів, де вони би могли спільно виступити і представити якусь альтернативу, принаймні нове бачення на 2-3 роки, скажімо. Тому що вони між собою не можуть поділити ці портфелі і не довіряють один одному. А Народний фронт, якщо подивитися на останні рейтинги, навіть не фігурує там в одному чи 2%, взагалі не проходить. Блок Порошенка ледве що проходить.
От, власне, ну, тому. Власне, тому, ну, наскільки такі...
Оце паперові партії, розумієте, вони були створені ад-гок після Революції Гідності, вони були зліплені дуже швиденько, і люди... голосували емоціями, вони голосували, не було часу вибирати, хто є хто, гузву, а вибирали, бо це ніби є альтернатива режиму старому Януковича. А там дуже багато людей пройшли, які купили своє місце, які просто пішли за ім'я свого власного «я» і свого бізнесу, а не в ім'я демократії чи патріотичних ідеалів. Це все стало ясно тепер, і вони держаться до того корита, бо якщо би були вибори завтра, вони пропадають із політичного ландшафту. А пропадаючи з парламенту, не маючи вплив важелі на економічним життям і так далі.
Я просто хотів зараз...
Подивіться розчарування, наприклад, Садовий і Самопоміч. Гарна команда, а рейтинги катастрофічні. За ті кілька років вони не змогли із своїм меседжем, своєю програмою донести це до населення ширших кіл Сходу, Півдня України. Чому? Прогресивні люди, здібні молоді, нові люди, і програють, немає їх. Свобода, наприклад. Свобода, яка теж поділена на більш крайних ультраправих і на поміркованих, Тож дуже поганий рейтинг має, а могла би собою представити альтернативу правової і правоцентристської партії із програмою на зразок християнських демократів, скажімо, в Європі. Бо без стабільного правого крила не буде і центру, і не буде і ліві. А в нас просто таке болото, де майже всі партії є ад-гок творення олігархів кишенькової партії, щоб виграти вибори і доїти країну.
Ну, я думаю, що тема виборів, тема всіх політичних розкладів, вона не одноденна. Тобто ми на сьогодні почали і на сьогодні будемо завершувати, тому що до виборів ще трошки часу є, і кожен день буде привносити нові і нові.
Я не знаю, коли вони будуть. Вони мали б відбутися в березні.
В березні президентські.
Найпізніше. Але хто його знає? Хто його знає? Такий катастрофічний рейтинг президента на його місці. Я би дуже оглядався на своїх колег, на своїх підтримки, щоб йому ножа ніхто не політичний в спину не всунув. Бо якщо бачать з довкілля близького, що через ті рейтинги, які падають і падають, що і це їм нічого позитивного не несе на майбутнє, вони можуть його кинути. А це дуже небезпечна позиція для президента в такій ситуації, коли війна йде. І коли треба теж західню підтримку продовжувати, забезпечувати.
Ну, але ми ж не можемо прийти до того варіанту, який знов-таки є в Росії. Треба нагадати, що ввели знов під білі руки четверте вже Путіна на трон, от якраз от днями.
Ну, і знаєте, нас не може бути Путін. Я згоден. Я писав тепер на Фейсбуці в мене. Це мій особистий погляд. Знаєте, наш народ, він може бути інколи лінивий, він може бути наївний, він дуже багато терпить і все інше. Але він не допустить до того, щоб над ним панував цар. І навіть доморощений цар. У нас є ця козацька анархістичний потяг до свободи, до індивідуалізму. І ми можемо терпіти достатньо багато, але приходить момент, де ми кажемо ні. Але тоді він стає небезпечним, бо ми тоді знову шукаємо, дивимося навколо на тих популістів, молодих чи ні, які нам обіцяють хліб, землю, мир і так далі, і голосуємо за них, гречку. Треба розвивати нашу політичну культуру і наші вимоги до самих до себе, але до тих наших представників, які мали б нам відповідати нашому суспільстві. Я думаю, в молодому поколінні це вже міняється і це вже є по-іншому, не бачать. Але в старшому поколінні, на жаль, воно ця проблема ще залишається.
Я хочу нагадати, що зараз у нас 7:47 Чикаго. Ми перервемося на рекламу. І після реклами продовжимо розмову з Богданом Нагайло. І, можливо, вже після того зачепимо економічні аспекти. Але хотів нагадати, якщо є бажання потелефонувати, поставити запитання, 773-235-7770. Зустрічаємося після реклами.
Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо.
7:54 Чикаго. У нас на прямому зв'язку з Києва пан Богдан Нагайло, наш сьогодні політекспорт. Богдан, у нас є телефонний дзвіночок. І з твого дозволу. Алло, Богдане.
Давайте.
Так, включаємо. Доброго ранку, слухаю. Доброго дня.
Пане Богдане, якось ви самі собі перечите. Невже люди такі всі дурні і не розуміють, що все-таки Тимошенко є лідером? Чому тоді такі рейтинги в неї високі, а в інших зовсім немає? Це ж виходить нісенітниця. Ви кажете, що вона себе проявила. Так, вона проявила себе з кращої сторони. Вона багато зробила на місці прем'єр-міністра, але ви чомусь цього не хочете бачити, а жалкуєте, що і Порошенка не має рейтингів і тих, і тих, і тих. Тому що Тимошенко все-таки лідер, вона грамотна людина, вона знає, як робити.
Дякуємо.
А ви чомусь відкидаєте.
Ну, все зрозуміло. Дякуємо за запитання. Богдане.
Дякую. Ну, я не хочу, знаєте, я ж тут об'єктивний, я не
заангажований
одного кандидата, ні другого. Ну, якщо об'єктивно, ну, знаєте, є 10-15%, які завжди будуть за Юлію Тимошенко голосувати. Але її противники закидають її, що ще дуже багато скелетів її, скажімо шапі. Так, в шафах. Ну, починаючи від Лазаренка і далі, до відносин і близькі відносини із Путіном. І дуже багато людей не довіряють їй, ті, що працювали з нею, а я їх знаю, в ті часи до Ющенка, після Ющенка, що їй не можна довіряти. Я не знаю, чи це 100% можна брати за правду, але є побоювання серед тих людей, які мали можливість з нею працювати чи ближче її знати. Плюс, якщо подивитися на зміст її програми, там нема програми. Це популізм, це критика, це не так, ціни підняли, бідні терплять наші і все. А де є конкретна програма? Що зробите? Як ви поміняєте це все через 2-3-4 роки? Як ви дасте раду із апаратом, який є наставлений проти вас? Вже до якоїсь міри він пристосувався до Порошенка, а тепер ви прийдете, ви є аутсайдер, Юлія, я маю на увазі, тому що вас ці олігархи через вашу позицію не допустили. Ви злі, ви хочете реванш. Це добре для країни. Може добре ламати ці порядки. Але що це дасть нам конструктивно? І для молодого покоління, я думаю, що Юлія не представляє собою конструктивну, позитивну, альтернативну. Це є продовження того, що ми вже бачили за останні 20 років. На жаль.
І додаток до цього, мені здається, що це знову-таки нагадує не вибір між Кравчуком і Кучмою, а вибір між Януковичем і Тимошенко. Мені здається, що історія повторюється. В принципі.
Ну, я б не сказав, бо, знаєте, все-таки справедливо, ім'я справедливості, Юлія Тимошенко дуже грамотна, вона добрий оратор, вона опановує фактами, маніпулює фактами, але вона робить дуже добре враження жінки, взагалі людини, яка в курсі справ, яка знає, що потрібно. Але фактично там дуже багато риторики, популізму страшно багато і багато перекручень фактів, як ми бачимо від аналізів експертів, об'єктивних, молодих різних організацій, які слідкують за тим, хто говорить правду, хто перекручує факти економічні і так далі. Вона політик, так, вона класний політик.
Богдана, я мушу вибачитися, і нам, очевидно, доведеться зустрітися наступного місяця на початку обов'язково. Чому? Тому що ми нічого сьогодні не встигли поговорити про Ukraine Business Journal, взагалі економічний аспект українського життя абсолютно не торкнулося. У нас сьогодні чисто в політичній площині перейшло все, і передача, на превеликий жаль, вже закінчується, одна хвилина до завершення, тому мені залишається лише подякувати, Богдане, щиро подякувати за цю розмову і сказати нашим слухачам.
Дякую вам. Два слова.
Так.
В нас є дуже позитивні познаки, і країна, яка має величезний потенціал з ноу-хау, зокрема молоді, ці стартапи і так далі. Але ми не можемо, по-перше, дати, щоб нас просто використовували зовнішні сили, які нас підтримують. А по-друге, ми не можемо залишити ту закостінілу систему, яка фактично не дає розвиватися економіці, середньому класу, малому бізнесу і так далі.
Про це ми поговоримо.
Треба поламати цей олігархну структуру, хай будуть багаті бізнесмени. Ніхто їм не заперечує право, якщо вони здібні і патріоти, керувати цим.
Але про це ми поговоримо, Богдан, наступного разу. Вже все. На превеликий жаль, я хочу подякувати так само і нашим слухачам, які були з нами. І до наступного разу. Гарного вам дня. Сподіваюсь на активність наступні передачі «Формат політика». Всього найкращого. До зустрічі.
В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я.